zinu, ka mana sieva to bērnu mīl tāpat kā es to bērnu. Un tas tā kā trīs stūris, visas trīs malas vienotas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Policija šķiet aizvien biežāk ziņo par pazudušiem bērniem vai noklīdušiem pusaudžiem, kāpēc tā vai klaiņotāji tiešām kļūst vairāk vai varbūt vecāki vienkārši biežāk ziņo par bērniem, kas devušies nezināmā virzienā. Vai bēg un klejo tikai sociālo riska grupu bērni vai tā ir izplatītāka problēma, kas skar arī, tā teikt, parastas ģimenes? Par to šodien raidījumā tā producente ir Sarmīta Kolāte. Mans vārds ir Agnese Link un sarunas dalībnieks šodien Valsts policijas prevencijas vadības biroja riska grupu prevencijas nodaļas galvenā inspektore Evita Evardsone. Labdien! Labdien. Biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišs arī dzen šodien ar mums kopā ģimenes studijā.
Labdien!
Pusaudžu resursu centra programma vadītāja Ieva Rasa.
Labdien!
Un attālināt mums pievienojas arī klīniskā psiholoģa Romija Krēziņa. Labdien!
Labdien!
Kalaži, arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunā, ja vēlaties ko teikt, jautāt kādus komentārus vai pieredzes stāstus, varbūt izstāstīt, tad varat mums rakstīt WhatsApp platformā 25660440 ir mūsu numurs, vai arī varat sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Tātad gaidīsim kādus jūsu komentārus, ja tādi rodas. Evita, vispirms gribu vaicāt, jums vai skaitļi apliecina to šķietamību, ka pazudušo bērnu, pazudušo pusaudžu skaits pieaug?
Ziniet, skatoties statistiku, tas neapstiprinās. Pēc statistikas mums neapstiprinās, ka bērnu skaits pazūdošo palielinātos. Ja 2023. gadā mums bija izsludināta meklēšanā 578 bērni, tad 2024. gadā 554 un pēdējie 4 šā gada mēneši 159. Un tas neliecina, ka bērnu skaits pazūdošo vai klaiņojošo palielinātos. Palielinās iespējams sadarbība ar sabiedrību. Policija vairāk izmanto šo iespēju caur mēdījiem bērnus meklēt.
Biežāk nopublicē šo informāciju.
Jā, un protams, ka tas viss notiek ar vecāku piekrišanu, jo ja vecāks neļauj bērnu datus publicēt, tad mēs to nedaram.
Kāds ir tāds klaiņotāja bērna vai pusaudžu portrets, vai tādu vispār varat uzzīmēt, izveidot?
Jā, nu ja mēs tieši par klaiņošanu runājam, tad protams, ka tie ir pamatā pusaudži. Un klaiņotāji būs pusaudži vairāku iemeslu pēc. Pirmkārt, jau pusaudža raksturiezīmes, jeb attīstības specifika, pusaudzis ar to atšķirās, ka viņš grib kļūt neatkarīgs, kā es vienmēr saku, tā naba saita pamazām kļūst garāka, un mums viņa kaut kādā brīdī 18 gados būtu jāpārgriež. Un viņš, ja viņš pārāk stingri tiek audzināts vai pārāk augstas prasības no viņa, tad viņš grib sevi pierādīt, ka es varu pats. Viņš grib būt patstāvīgs, viņam šķiet, ka viņš jau ir pieaudzis. Nākamā grupa, protams, ir šie bērni. Visvairāk mums meklēšanā tiek izsludināti bērni no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. Viņi vienkārši no turienes dodas prom. Tās var būt pat 5 reizes nedēļā. Pat nav brīnums, ka visas 7 reizes nedēļā viņš var aizbēgt no sava aprūpes iestādes. Kāpēc? Jo viņš lielākoties jūtas nevienam nevajadzīgs. Nav šī emocionālā saikne ar aprūpētājiem, un tas ir viens no iemesliem. Protams, zināms, ieradums arī jau ir izveidojies. Un tad nākamā grupa, protams, ir pusaudži, kas arī, un te mēs runājam par šo emocionālo labklājību, kas ir ļoti svarīga ģimenēs, un nevienmēr tās nelabvēlīgas ģimenes, Edijs, man papildinās, kur viņš nejūtās emocionāli labi, kur viņš nav atbalstīts, kur viņu pārāk nosoda, pārāk kritizē, vaino bieži vien par lietām, varbūt par kurām viņš pat nav vainīgs. Nu, tā tad trūkst tā emocionālā siltuma ģimenes attiecībās, un kas ir ļoti būtiski, ļoti bieži vecāki aizmirst, kā arī pusaudzis ir vēl aizvien bērns, un viņam tas siltums no vecākiem ir vajadzīgs. Un tas ir viens no iemesliem. Jā, viņi varbūt tiek pārāk bargi sodīti. Un vēl viena daļa, protams, ir pusaudži, kur nav vispār robežu ģimenē. Jā, viņam nekad nav šīs robežas uzstādītas un nevar domāt, ka pēkšņi es sākšu viņu disciplinēt kādos gados 12, 13, tad nu, beidzot viņš man sāks klausīt, nebūt nē. Arī robežām un mīlestībai, es saku, ir jāiet roku rokā un arī šie bērni, jā, kam ir visatļautība un nav robežas, arī šie bērni klaiņo. Un, protams, ka klaiņo arī bērni, kas ir nebūt nav svarīgāk vai mazsvarīgāk, klaiņo bērni, kur ir vardarbība ģimenē, vardarbība vecāku starpā, kur varbūt pastāvīgi konflikti, kur ir emocionālā vardarbība gan pret bērniem, gan savstarpēja, novārtā pamešana. Nu jā, apmēram tie ir tie galvenie iemesli pusaudžiem.
Jā, vēl pēdējais tāds īsais papildu jautājums, vai policija savā terminoloģijā un kā tad nošķir pazudis vai aizklīdis vai aizklejojis?
Mēs lielākoties tā nedalām, bet, protams, mums ir klaiņošana. Klaiņošana ir pat likumā. Bērnu tiesība aizsardzības likumā arī ir par klaiņošanu, termins klaiņošana, jā.
Bet tad, kad jūs saņemat iesniegumu, kā jūs izlemiet, kā jūs to klasificējat?
Atrodas prombūtnē, un tad, protams, ir ieraksts smalkāk, nu, kas tieši ir noticis. Jo mēs tā nevaram uzreiz arī pateikt, ka viņš klaiņo tajā brīdī. To jau mēs pēc tam redzam jau ilgākā laika periodā. Ja tas atkārtojās jau vairākas reizes, tad mēs varam runāt par klaiņošanu.
Mm-hmm. Ko pārējie varbūt no savas puses papildinātu? Kāds ir tas portrets tiem bērniem, kas, nu, kā Evita saka, atrodas prombūtnē?
Nu, es varu tikai piekrist tam, ko Evita teica, jā, ka tāds, nu, tā, nav tāda uzstādījuma, ka tas būtu bērns tikai no sociāli nelabvēlīgas ģimenes, jā, ir dažādas situācijas, un, protams, ka no tā risku faktora ir jāskatās gan tie ģimenes aspekti, gan kaut kādi sociālie aspekti jāskatās, jā, kas varbūt tam bērnam ir tas, kāpēc viņš grib sākt klaiņot, jā, un arī kaut kādi individuālie paši faktori jāskatās.
Mhm. Edī?
Es piekrītu jau iepriekš teiktam, bet es atsaucos uz iepriekš teikto par to ārpus, kad ļoti visvairāk ir no ārpus ģimenes aprūpes.
No iestādēm, jā.
Es lepnu varu pateikt, ka 5 gadu laikā, ja mēs savu veidu arī esam ārpus ģimenes aprūpe, neviens no mūsējiem 5 gadu laikā nav bijis bezvēst prombūt, ne?
Jūs esat īpaši.
Un man tas īstenībā liek justies ļoti labi. Bet, jā, ir ļoti maldīgs šis priekšsats par to, ka šie pazudušie bērni ir bērni, nu, ja sauksim viņus par bērniem, ka viņi ir no kaut kādām nelabvēlīgām ģimenēm. Es domāju, ka mums vispār ir jāpārskat jēdziens nelabvēlīga ģimene vai turīga ģimene, kurā ir emocionāla un fiziska vardarbība, ir labvēlīga ģimene. Nu, mēs man tā liekas esam kaut kur aizgājuši baigā grāvī ar tiem saviem kritērijiem un noteikumiem.
Nu, mēs varam runāt par sociālā riska ģimenēm. Turīga un vardarbīga ģimene arī būs droši vien sociālā riska ģimene.
Man diezgan bieži nāks pabūt tā saucamajos pritonos, kur ir dzērāji un narkomāni. Tad tajās ģimenēs ļoti reti ir vardarbība, tur pārsvarā ir vienaldzība pret bērniem. Viņiem ir vienalga, kas šiem bērniem notiek, kur šie bērni atrodas. Prātam, neaptverama vardarbība gan fiziskā, gan emocionālā ir šajās tajās ārēji pareizajās ģimenēs. Un, diemžēl, tādiem bērniem mēs spējam palīdzēt tikai tad, kad viņiem ir 18 gadi, kad viņi sakrāmies omas un aiziet projām. Un tie ir bērni, kuri nesaņem profesionāļu palīdzību, ne psihologu, kuriem būtu ļoti nepieciešama šī šāda palīdzība, kas jau pāriet ļoti bieži viņiem ir ne tikai šīs mentālās veselības problēmas, jau, bet arī fiziskās veselības problēmas, jo slēpjot to ģimenē iekšā notiekošo, viņi netiek vēsti pie ārstiem. Un arī tādi ir klaiņojošie un tie, kas aiziet prom no mājām, kuri nespēja izturēt šo spriedzi mājās. Un es kā vienmēr saku, mamām vajag retrītus un fātrīšiem vajag piekdienas vakarā iekapāt visīti, jo visa kā ir par daudz un šķiet, ka es sāku izdegt. Un viņi tanī pašā laikā nepaman, kas notiek ar viņu bērniem. Bet nevajag mani pārprast, tas nenozīmē, ka no bērniem nevajag prasīt, no bērniem ir jāprasa. Ja? Bet tanī pašā laikā ar viņiem ir arī jārunā un viņiem ir jājūtās vajadzīgiem nevelti ļoti bieži. Kaut kādās kompānijās un arī grupējumos, Latvijā mums arī tiek jauktas grupējumi ar huļgānu kompānijām, jā. Jaunieši no ļoti pareizām ģimenēm, to es saku pēdiņās, kļūst par līderiem tādās, jo viņi mājās nejūtās vajadzīgi, un tur viņi jūtās vajadzīgi, Tur viņi var realizēties, tur viņos klausās, mājās viņos neklausās. Arī tā ir viena kategorija, kas ir šie klaiņotāji. Un pieskaroties tam par to, vai vairāk vai mazāk, es pateikšu godīgi, nu jā, tas tā kā jau teica, kad nu, tad vairāka medijiem. Man sākumā, tad, kad policija sāka mums dublēt informāciju, to pašu, ko medijiem mums uz biedrības ēpastu, man nāk šie ēpasti, es teikšu godīgi, man bija labs laiks vajadzīgs, lai es pierastu, jo, nu, es, nu, ja tu nesaskaries ar to, nu, tev katru dienu neiebāk stācija, reku ir viens pazudis, reku ir divi, reku ir trīs, tu to tā neredzi, un tieši tāpatās ir arī sabiedrībai, tāpēc šis jautājums ir pacēlies, vai viņi ir vairāk, nē, viņi nav vairāk, mēs vienkārši par viņiem vairāk uzzinām.
Gribu dot arī Romijai vārdu, vai Romija, tu kaut ko no savas puses vēl piezīmētu šim klaiņojošā prombūtnē esošā bērna pusaudža portretam?
Man liekas, ka šeit, nu tā, savalkot kopumā, vai ne, tā kā, kas ir šī bērna profils, tad tas skar īstenībā visus trīs jau iepriekš minēto runātāju, nu, teikto, vai ne, ka tie ir bērni, kuriem ir neapmierināta kaut kāda vajadzība. Un mēs to varam iedalīt, nu, piemēram, tās būtu attīstības vajadzības, tātad bērni, kuri ir izkrituši no skolas, iespējams, neiesaistās mācībās, viņiem varētu būt uzvedības traucējumi, mācīšanās traucējumi, kuri nespēja pavadīt laiku skolā, vai kādi citi attīstības, piemēram, agrīna pubertāte arī patiesībā ir viens no lielākajiem riska faktoriem šādai klaiņošanas uzvedībai. Tāpatās, ja būs bērni, kuriem ir neatrisināts kādas ģimenes vajadzības, tātad atbalsts, siltums, vecāku uzraudzība, vecāku mīlestība, nevardarbība ģimenē un tā tālāk. Un tie būs bērni, kuriem ir neatrisināts arī kādas sociālas vajadzības, piemēram, vēlme iederēties, vēlme kaut kam piederēt, vēlme būt kopā ar kādiem citiem cilvēkiem. Un man liekas, tā problēma, nu, varbūt, kas, kur es gribētu tā kā bišķiņu izdalīt, ir, ka varbūt pat ja šī te, nu, tādā pieaugušo nepieskatīta klaiņošana, varbūt pati par sevi, nebūtu tik liela problēma, kā problēma ir tad, kad šie bērni iesaistās antisociālās uzvedībās un sāk sevi asociēt arī ar to, ko Edijs pirms tam minēja, huļgāniem, vai ne, tā kā, nu, un ka tā ir iespējams kaut kāda atsevišķa jau nākamā problēma. Un vēl viena lieta, ko droši vien šeit es gribētu ieskicēt, kā arī valsts policijas pārstāvi minēja, ka šie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. Un es domāju, ka mums šeit ir, nu, savā ziņā jāpaskatās, nu, tā ļoti stingri uz sevi un to, nu, kas tad ir tas, kāpēc šie bērni no šīm iestādēm pazūd, kāpēc viņi grib no turienes doties projām un kādas vajadzības tur netiek apmierinātas, jo valsts par viņiem rūpējas un vai tas, ka viņi tur neatrodās un negrib atrasties, ko tas liecina par to aprūpi, kas tur tiek sniegta.
Varbūt ir arī tad uzreiz kāda piebilde, kāda atbilde daļēji uz šo jautājumu, kas tur ir ar tām iestādēm, vai tas ir novēršams?
Es domāju, ka tas ir novēršams sistemātiski ieguldot resursus, domājot par to, kādā veidā veidot šos pakalpojumus un veidot šīs aprūpes iestādes, vai no aprūpes iestādes, vai no kāda cita veida formas, šāda veida, nu, tā kā palīdzību bērniem, kas atrodas tajā veidā. Es domāju, ka to ir iespējams risināt. Ir skaidrs, ka vienmēr bērni no turienes dosies projām, tur vienmēr būs kaut kāds procents, kuri nevēlēsies tur atrasties un tā tālāk. Taču, ja tā sastāda lielāko daļu no šiem pazudušajiem un klaiņojošajiem bērniem, es domāju, ka, nu, ja valsts uzņemās vecāku pienākumu un nezinu, kur atrodas viņa bērns un nespēja nodrošināt labus apstākļus mājās, kurās viņš dzīvo, nu, tad es domāju, ka tur ir iespējams daudz ko mainīt.
Šī jau nav jauna problēma. Cik vispār procentuāli no tiem, nu, plus mīnus apmēram, piemēram, teiksim, 500 bērnu gadā, cik tad ir tie, kas aiziet no aprūpes iestādēm?
Es domāju, ka 70%, tā es precīzi nepateikšu, bet lielākā daļa, jā, tā tas varētu būt, jo, nu, nav jau, tas nav nekas jauns, ar to mēs cīnamies jau gadus.
Bet ir kādi rezultāti tai cīņai vai paliek labāk?
Brīdi, es neredzu, ka paliek labāk. Saprotiet, gāja runa par deinstitucionalizāciju, ģimenisku vidi. Uz šo brīdi es neredzu nekādu uzlabojumu šajā sakarā. Pirmkārt, trūkst resursu. Atalgojums, par kādiem strādā šie speciālisti, ir minimāls. Zināšanas un prasmes viņiem arī lielai daļai ir minimālas. Ja strādāju par šo mammu, tad es esmu izgājusi minimālos bērnu tiesību kursus, piedodiet, ar to ir par maz, lai es prastu psiholoģiski pareizi strādāt ar šiem bērniem. Tā ir viena lieta, jā, un trūkst arī pakalpojumu, ko nodrošināt. Reizes pirms gadiem es jautāju, kāpēc jums nav psihologs? Uz ko man atbildēja, bet vai tu jums ģimenē ir psihologs? Nu, tas jau liecina par to arī varbūt to nesaprašanu, neizpratni, arī, nu, teiksim, varbūt, ja tie ir pašvaldību institūcijas, arī pašvaldības vadības līmenī, jo nevar salīdzināt, pieņemsim, varbūt manu ģimeni ar ģimeni, kur ir rūpju bērni, teiksim tā, patiešām rūpju bērni, un ir jābūt tur nodrošinātiem pakalpojumiem un arī brīvā laika pavadīšanai pietiekamai, jeb adekvātai, lai mēs kopā kaut kur dotos. Nevis, ka viņi vieni paši kaut kur iet un klaiņo, un viņiem ir patiešām aprūpes iestādes, kur īsti viņiem nav ko darīt.
Mm. Aprūpes ārpus ģimenes aprūpes iestādes ir dažādas. No kurām tad biežāk pie jums nonāk tie ziņojumi par bērniem, kas ir prombūtnē? No krīžu centriem, no bērnu namiem, no kādām formātām?
Krīžu centri, gan arī valsts pašvaldību aprūpes iestādes, jā.
Mm-hmm. Jūs redzat, lokā arī nonāk šādi bērni un varat teikt, kāpēc? Viņi bieži iet prom no aprūpes iestādēm.
Nu, mēs, protams, pusaudžu resursu centrā arī sniedzam pakalpojumus bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Un, protams, ka ir arī mūsu redzeslokā nonākuši tādi gadījumi, kur bērni ir, kā saka, pametuši šīs te ārpus ģimenes
aprūpē. Nu, regulāri tas notiek, kā mēs dzirdam, jā, ir priekšstats, kāpēc?
Nu, tas jau, ko šeit iepriekš arī minēja, ja, tas emocionālais siltums, ja, tas, kā tas bērns jūtas mājās, jo tās ir viņa mājas, ja, nu, tas tad arī ir tas noteicošais, teiksim, tā aspekts. Ja.
Edi?
Es teikšu to, ko es esmu šinī studijā jau teicis neskaitāmas reizes, un attiecināšu arī to uz šīdienas tēmas. Jebkuram cilvēkam dzīvē svarīgākā lieta ir piederības sajūta. Nav nekā svarīgāk par piederības sajūtu. Ja jaunietis nerod piederības sajūtu mājās, mēs arī iestādes varam saukt pa mājām, ja, tad viņš šo piederības sajūtu meklēs ārpusē. Ir tikai divas vietas, kur viņš var atrast. Pirmā vieta ir zīmēšanas pulciņš, to es saku pēdiņās. Otra lieta ir kaut kāda kompānija. Zīmēšanas pulciņā, diemžēl, ir kaut kāda kritērija, lai tu tiktu uzņemts. Un kompānijā tev uzņem bez nekādiem kritērijiem. Un, diemžēl, tad, kad viņš jau ir nonācis tur, šajā kompānijā, es uzskatu par šausmīgu cinismu, iet pie viņa un viņam pārmest, ka tu esi izvēlējies nepareizo piederību. Es tādiem cilvēkiem parasti prasu, kur jūs bijāt, tad, kad viņš šo piederību meklēja. Viņš šobrīd ir izvēlējies vienīgo sev pieejamo piederību. Būsim reāli, ja jau viņš ir nonācis līdz tam, ka viņš šo piederību atrod tur, tad acīm redzot, viņš līdz šim nevienam nekur nav bijis vajadzīgs. Un arī tajās kompānijās, nu, par viņiem neviens nekad nav iestājies tā, kā viņi iestājies viens par otru. Un, diemžēl, jā, nu, tam iznākums ir. Pēc tam jau ir, ja mēs runājam par kompānijām, huļgānu kompānijām, jā, tad pēc tam ir arī pāriešanas uz kaut kādām nopietnākām lietām, ko jau var saukt par grupējumiem. Mums Latvijā arī jauc šīs lietas. Norigo jaunieši nevar saukt par grupējumiem. Tie nav nekādi grupējumi, tie ir huļgāni, kuriem vajag pausīm iedot. Tāda realitāte. Grupējumi ir daudz nopietnāks, dara daudz nopietnākas lietas nekā kļenčī naudu pie Origo kādam un atņem telefons. Un es esmu teicis un daudz par to esmu runājis. Es esmu runājis ar izglītības ministriju par to. Es zinu, ka ir daudz skolas, kurā šī iespēja ir sagādāta. Tad neizdzīt jauniešus pēc stundām ārā no skolas. Es zinu, ka tādas skolas ir. Lai kā tas neticam neizklausītos, bet šie jaunieši līdz pēdējiem turās pie skolām, līdz pēdējiem, jo tā ir viņa iespēja būt ārpus savas sociālās vīdes. Un ja tu pēc tam viņu izdzen, tā ka viņam stundas beidzās, tu izdzen ārā, mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem, tas bezjēdzīgi ir diskutēt par šiem jautājumiem, kāpēc jaunieši nevēlas iet mājās. Un es vēlreiz saku, tā nav no kaut kādām masturīgām ģimenēm tikai jaunieši, arī no ļoti turīgām ģimenēm. Ir kaut kādi iemesli, bet viņi neiet mājās. Ir tikai laika jautājums, ka viņi nonāks kaut kādās kompānijās. Tas ir neizbēgami. Nevēl te bija pirms kaut kādiem mēnešiem, Twitterī bija diskusija par to, kur viens uzņēmējs bija, lai cik sīki atnāk pie manas uz kafēnīcu, paņem vienu tēju, sēž 4 stundas. Es saprotu šo uzņēmēju. Mēs viņam nevaram pārmest. Viņš grib, lai tur sēž džeki un nezinu, kapā visīt vai ko. pērk visu laiku. Bet te vietās, kur viņam iet, un nē, es nerunāju, nevajag veidot vēl kaudzēm centrus, un vēl valsts, viņi zina ko, kaut kā, nezinu, uzburt kaut kādus brīnumus zils, nē. Ir skolē jārada iespējas, viņas nedzīt ārā. Un tā, ka man pretī saka, argumentā ir milzīga nauda, es saku, nu nesarežģiet vienkārši lietas. Radiet skolā vietu ar pufiem, ja klases audzinātāji pateiks, sapulcē mums ir jāsamatās vienam pufam, vecāk nepamiršanot acis sametīsies. Un nē, nevajag viņus ganīt, un nevajag tur likt tanti blakām, un nevajag to vietu pārvērst par stūrīt grūdieņiem. Tā ir jābūt iespējami visiem, un tad arī mums būs mazāk tie, kas vazāsies apkārt, un kuri pēc brīža parādīsies kā bezvēsts pazudušie.
Tas ir tas, jā, ko es arī gribu piebilst, jā, šī te prevencija, rīkoties pirms kaut kas ir aizgājis greizi, un skolai ir ļoti liela nozīme šīs te atbalstošās vides radīšanai, pieņemošas vides radīšanai, lai jaunietis, lai pusaudzis justos tur pieņemts, lai viņam būtu šī te interešu izglītība bez kaut kādiem ārkārtējiem kritērijiem, jā, bet viņam būtu iespēja tur pavadīt brīvo laiku, jā.
Nu jā. Romija, kādu brīdi ir klausījusies?
Par tām skolām, par to labvēlīgo vidi. Diemžēl es šeit pieskaršos, bet es uzreiz pateikšu, es nemētu visus skolotājus vienā katlā. Es zinu ļoti daudz fantastiskus skolotājus. Bet tanī pašā laikā, ja mēs runājam par piederīgu vidi, lielākā daļa tie jaunieši, kas ir pie mums, kur ir pametuši mācības, mācības ir pārtraukuši nevis tur kaut kādu vienaudžu mobingu dēļ, bet pedagogu pazemojošās attieksmes dēļ. Tie balsi ieraksti, ko esmu dzirdējis, tie ir prātam neaptveram savā cinismā un nežēlībā. Un tad par kādu piederības sajūtu zīmēšanas pulciņā mēs varam runāt.
Romija, došu vārdu, piekrist vai iebilst kaut kam?
Nē, es domāju, ka es tikai piekrītu. Man liekas, ka ja mēs domājam vispār par jebkurā pusauģu problēmām, ja mēs domājam tieši par šo vecumu grupu, tad tas viss atbalstojās tajā, ka ir nepieciešams saslēgt veselības, sociālos un izglītības pakalpojumus vienotā kaut kādā ķēdītē, kur visas trīs šīs te industrijas ir atbildīgas par šiem te bērniem un neviena nedrīkst krist ārā. Ja es pēdējā laikā, varbūt tas mans tāds personīgais novērojums, nu ja es vēl redzu, ka veselība un sociāla aprūpe vēl daudz maz mēģina kaut ko saslēgt kopā, tad izglītība vispār krīt ārā. No jebkā, viņi grib tikai nodrošināt matemātiku un latviešu valodu, un tas ir viņu galvenais pienākums. Bet īstenībā jau mēs runājam, nu piemēram, bērns mums vajag pirmkārt agrīnus skrīningus, mums vajag noteikti kaut kādas uzvedības, mācību problēmas. Pēc tam mums vajag sniegt normālus pakalpojumus šiem te bērniem atbalstu vecākiem sociālajā sistēmā. Tad mums vajag atbilstošu izglītību, atbilstošas interešu pulciņus pēc izglītības. Piemēram, man šeit patās, kur es dzīvoju blakus skolas, respektīvi pie skolām, visur ir pieslēgti interešu izglītības centri, kur bērns, viņš nemaz neiziet no tā rajona ārā, viņš pēc stundām uzreiz iet uz šo te interešu izglītību, viņam tur tāds pulciņš, vēl kaut kāds pulciņš, vēl kaut kas, tad viņi tur mājasdarbs pilda, viņiem tur ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku un tā tālāk, un viņi tur dažkārt pēc stundām ilgi sēž, visi kopā mācās pavada laiku un tā tālāk, un mums nav šīs te infrastruktūras īstenībā pie izglītības iestādēm, kur ir tik vitāli nepieciešama tieši šeit sociālajai un emocionālajai attīstībai, kas ir ārkārtīgi svarīgi pusauģu vecumā. Tā kā es pilnībā piekrītu visam tam, kas tiek teikts.
Nu, es pieļauju, ka pašvaldības speciālisti arī var būt atbildīgie par šo jomu, jums iebilst, nu, ka vismaz galvas pilsētā ir mums jauniešu centri, nemaksā arī dārgi un nemaksā neko, un interešu izglītības centri, protams.
Lielākā problēma jau ir, Romina ļoti pareizi pateica, viņa pieminēja vārdu atbildība, būsim reāli, pie mums neviens ne par ko nenes atbildību. Neviens. Mums ir papīrs papīra galā, un tiklīdz tu ej pie kāda un kaut ko prāsi, tev tiek bāsti pretī papīri. Mm-hmm. Tev, tu uzrakst vēstuli, tev ir smukas atbildes. Kaut gan realitātē visa aina ir daudz drausmīgāka, bet tad, kad tu prāsi, ko jūs darat, re, ko mēs daram? Mm-hmm.
Jā, klausītāji mums norāda arī uz vecāku atbildību, protams. Neizbēgam, kāda parakstījusies kā vecmāmiņa raksta sajūtu kaunu un neizsakām pazemojumu, ka tik mazā valstī kā Latvija ir tik daudz pamestu bērnu, mums par to ir jārunā kā liela problēma. Valstī jāaudzina vecāki, nevis jārisina sekas, ja bērns aiziet no mājām, tad mājās nav mīlestības, ir tikai materiālā saikne, tā ir un nevajag iebilst bērni atspoguļo vecākus un attiecības. Šo slikto vecāku dēļ cieš ne tikai viņu bērni, bet arī to vienaudžu un klases biedri. šim var piekrist?
Protams. Pilnīgi piekrītu. Mm. Viss pamats jau sākās ģimenē, un tas šobrīd nav vairs nekāds noslēpums.
Es jau ir kaut kāds gadu pieci pagājuši, es varu pateikt to vienu piemēru par jauniešiem no turīgām ģimenēm. Mums bija jaunietis no ļoti, ļoti turīgas ģimenes, un es vienreiz iebraucu, un laikā mums bija Āgenskalnā telpas, es iebraucu 12 naktī, es ievedu, es neceru, man tur kaut pārtika, es vedoju, ko ir drēbs. Es iebraucu, un viņš, šis jaunietis ir viens pats pa visām telpām, un viņš stāv un cep kartupeļus. Jaunietis, kurš patiesībā ar vienu klikšu var dabūt jebko, ja, jo ir turīgi vecāki, un tagad es viņam prasīju, es saku, kāpēc tu esi te nevis mājās? Un viņš man pretī uzdeva jautājumu, kam es tur esmu vajadzīgs?
Un ko šeit valsts var iesākt? Romī gribēja komentēt.
Es varbūt nekomentēt. Es domāju, ka dažkārt, tad, kad mēs runājam, piemēram, par klaiņojošiem, par bērniem ar uzvedības problēmām, par bērniem ar atkarību riskiem un tā tālāk, mēs tomēr bišķiņu aizplūstam projām, domājot par tiem vecākiem un mācīsim vecākus un tā tālāk. Kā jau mums teica, 70% ir ārpus ģimenes aprūpes. Tātad kādus vecākus mēs mācīsim? Ko tieši mēs tur izglītosim? Tur jau nav ko izglītot. Tur tas vecāks nav. Jā, ir skaidrs, ka arī ar tiem vecākiem ir nepieciešams strādāt, bet īstenībā jau par šiem bērniem atbildību reti kurš vecāks nes un reti kurš vecāks, kuram ir, piemēram, šāda tipa problēma, klausās šo raidījumu. Tā vienkārši ir tā realitāte. Un šie bērni, kuri aug bez vecāku uzraudzības, bez vecāku aprūpes, bez vecāku pieskatīšanas, pat no labvēlīgām ģimenēm, viņi paši pēc tam dzemdē bērnus. Un mums par šiem bērniem ir šobrīd jārūpējās. Un jā, mums ir jāizglīto arī vecāki, mums ir jārunā ar vecākiem, un mēs varam runāt arī šīs tēmas sakarā par vecākiem. Un vienlaicīgi šīs tēmas sakarā mums arī ir jārunā par to, kā mēs strādājam ar šiem te bērniem, jo tādā valsts un pašvaldība iestādē, līmenī nevis iestādē. Jā, viss, paldies.
Paldies par komentāru. Es ātri atgādināšu ģimenes studijas klausītājiem, ka šodien mūsu sarunas temats ir vai pazudušu vai prombūtnē esošu bērnu skaits Latvijā patiešām kļūst lielāks vai varbūt vienkārši biežāk redzam ziņas par tiem, kas ir kaut kur aizklīduši un vai bēg un klejo tikai sociālo riska grupu bērni. Protams, ka nē, tūdaļ šo sarunu pēc īsa brīža ģimenes studijā mēs turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ģimenes studijā šodien sarunājas no Valsts policijas Evita Evardsona biedrības Open radošais centrs Edijs Klaišis, pusauģu resursu centra programma vadītāja Ieva Rasa un arī klīniskā psiholoģa Romija Krēziņa. Jā, Edijs mums vaicā kāds klausītājs vārdā, Edijs, bet vai visi šie ziņojumi policijai patiešām ir par klaiņošanu? Nesen radu ģimenei pazuda pusaudzes un viņi nevarēja sazvanīt, pēc brīža bija zvans policijai un beigās izrādījās mājās atstāts telefons un pats bērns bija aizsēdīts. Iedējies pie drauga, vai šāda gadījuma nav vairāk, jo vecākiem taču visu laiku gribas redzēt bērnu savā telefonā, cik daudz ir šādu pārpratumu vai situācijas, kad bērns spīta pēc izslēdz telefonu un uz pusi dienas, piemēram, pazūd, jo sastrīdas ar vecākiem.
Jā, arī tādus zvanus mēs saņemam un, protams, nav jau slikti, ka zvana šie vecāki labāk, lai zvana nekā meklēt sākam novēloti. Protams, ir arī šādas situācijas un bērns var iespītēties un viņš var apvainoties uz vecāki, tīpaši vecāki ir varbūt rīkojušies netaisni, viņš ir apvainojies. Protams, neliels procents ir arī bērni, kas tādā veidā varbūt arī manipulē, arī tādas situācijas var veidoties. Jā, ir bērni, kas vienkārši pazūd, te mēs nerunājam tikai par klaiņojošiem bērniem. Šinī kopskaitā ir visi arī tāds, kurš ir reizēm varbūt izgājis no skolas un atcerējies, ka pulkstens jau ir 9 vakarā un jāiet mājās, ir aizspēlējies kaut kur arī tādi gadījumi, jā, ir tiek fiksēti, protams. Tā kā situācijas ir ļoti daudz un dažādas, bet visos gadījumos mēs viņus, protams, meklējam. Mm-hmm.
Ko nozīmē sākt meklēt laikus vai sākt meklēt novēlot? Kā tad vecākiem uz šīm situācijām ir jāparaugās? Kad ir tas pareizais brīdis, kad ir jāvēršās pēc palīdzības bērnu meklēšanā?
Kā es saku, vienmēr ir jājūt. Kā es saku, jūtas nenodod nekad. Un ja es jūtu, ka ir pulkstens 23, jo pēc likuma viņam ir jābūt mājās 22, un viņš nav, un es viņu nevaru sazvanīt, man ir visas tiesības zvanīt policijai. Protams, atkal no otras puses, ja es zinu, kur viņš apmēram atrodās, un es pats nedodos un nemeklēju, bet zvanu par spīti bērnam, nu tagad es tevi pāraudzināšu, nu tagad es tev parādīšu, nu, tur atkal ir tas stāsts par to, ka tādā veidā mums tā saikne ar bērnu neveidosies, jo bērns var ļoti labi saprot, ka vecāks to dara, mēģina iesaistīt kādu trešo pusi, kas arī nenāk par labu. Un, nu, tā ir tāda liela māksla, jā, bet nu, mums ir likums līdz 16 gadu vecumam mājās ir jābūt līdz 22, un par to mums ir jārunā, un, protams, ka noteikti darbdienās tas ir daudz agrāk, jo ir jāpilda arī mājas darbi, jā, varbūt piekdienā kaut kādā vecuma posmā, ja tā vide, kur mēs dzīvojam, un ir gaišs dienakts laiks, nav problēma, ka piekdienas vakarā varbūt mēs vienojamies, ka viņš būs laukā līdz 22, bet atkal jāskatās, kur mēs dzīvojam, kāda ir šī sociālā vide.
Galgalā, cik bērnam ir
un
gadu?
Cik bērnam ir gadu, protams, kāds vecumposms, jā.
Nu, teiksim, ja mēs runājam par mazākiem bērniem, par tādiem pavisam maziem pusaudžiem.
Par maziem?
Arī viņiem gadās aizklīst, pazust, tā. Būt prombūtnē.
Jā, jo šī...
Un tad droši vien tur vecāks varbūt negaidīs pulkstens 23 un arī nebūtu jāgaida. Jā,
nē, bet ja, viņam, ja vecāks jūt arī pa dienu, ka viņš ir pazudis, nu patiešām es jūtu un es zinu, kur viņam vajadzēja būt, es zvanu... Citām mamām mums ir noteikti jābūt kontaktiem, ar ko mēs sazinamies. Ja mēs zinām, ar kādiem bērniem mans bērns kontaktējās, tātad man ir iespējams arī šo mamu telefonu numuru. Mēs savā starpā sazinamies, kur tad ir, ko tad dara. Tieši tāpat ir es esmu darījusi. Man ir tūlīt 12 gadi jaunākai meitiņai būs, un es jūtu, kā iekāpa pusaudža čībās burtiski 11,5 gadu vecumā. Un es rakstu mammai, es prasu, kur tad ir, vai te nav pie jums visi kārt tībā neuztraucies ir pie mums. Tā kā jā, pat ja tas ir dienas laiks, tad dabiski, un mums ir tas satraukums, un ir bailes, un nav pārliecības, protams, ka mēs zvanām policijai un meklējam palīdzību, jo neba mēs ar saviem spēkiem apjukumā varam atrisināt to problēmu.
Šobrīd vairs nav tāda noteikuma, ka jāgaida, cik tur tās stundas, lai sāktu
nekad
meklēt.
Nekad viņš arī nav bijis. Tas varbūt ir iekšēji valsts policijā, kad mēs izsludinām oficiālā meklēšanā, bet tas nenozīmē, ka līdz tai oficiālai meklēšanai nenotiek meklēšanas darbi, protams, ka viņi notiek, bet nav nekāda ierobežojuma, nav.
Jā, Anna Marija mums raksta, jūs visu laiku runājat par pamestiem nevienam nevajadzīgiem bērniem, bet diemžēl problēma ir izplatītāka pati tagad kā vecāks brīžiem esmu izmisumā, jo ja meitai kaut ko aizrādīšu, ne tā pateikšu, var draudēt atkal aizklīšanu. Varbūt no psiholoģu puses ir kāda ieteikuma vecākiem, kā paraudzīties uz šo brīdi, kad tāda autonomijas izrādīšana iespējams arī ar metodu izslēdzu telefonu aizcērtu durvis un nevienu neinformēja par savu virzienu, kādā dodos, kā uz to palūkoties.
Es domāju, visu pirms ir jāsaprot, ka jau pie šādas situācijas, kā klausītāja ir rakstījusi, kaut kas ģimenes sistēmā ir mazliet sarežģījies. Ja? Un to, ko es teiktu, varētu tikai aicināt arī pie mums uz pusaudžu resursu centriem. Šādās situācijās vecāks var pieteikt savu pusaudzi, viņi var nākt pie mums uz mūsu kādu no programmām, ja? Jo mēs jau pieslēdzam uzreiz tad arī multidisciplināru komandu, tātad psihologs vecākam, ja? Ģimenes
terapeuts. Jo problēma jau šeit jā. Nav bērnam, šeit jā, vecāks saka, jā. Esmu izmisumā, ja kaut jā. Ko aizrādīšu vai ne tā pateikšu,
jo mēs
atkal var draudēt aizklīšanu.
Tu daļa ar šo te palīdzību, kas ir tāda kopēja palīdzība, ja? Nevis tur teikt, ka bērns tagad dara nepareizi, jo droši vien iespējams, ka tam ir kaut kādi iemesli, ja? Kāpēc bērns šādi rīkojas, nu grūti šeit izdarīt tādus vispārējus secinājumus, ja? Katra situācija ir unikāla un individuāla, bet tāpēc saku, es ļoti aicinātu sazināties ar kādu no mūsu filiālēm, kas ir Latvijā un nākt pie mums.
Tarbūt jūs varat arī paraksturot, nu, Romī, kāds tas pusaudža domu gājiens, kāpēc šādi ir jārīkojas, ko viņi cenšas pierādīt vai parādīt, vai tur uzreiz tiešām tad ir vaina manī kā vecākā?
Es domāju, ka tā ir kompleksa lieta. Tur nevarēs noreducēt tikai uz vainu vecākā vai vainu pusaudzīt. Nu, tā kā, ja mēs runājam tiešām par tādām tipiskām standarta ģimenes situācijām, kur šī te klaiņošana notiek vai draudi ar klaiņošanu notiek, tad no 2001. Manuprāt, līdz 2004. Gadam, bet vispār tas pētījums ilgst jau ļoti ilgu laiku. Nīderlandē tika veikts pētījums, kur tieši kā reiz skatījās vecāku tātad šo te uzraudzības funkciju un to, kādā veidā bērni īsteno šīs te klaiņošanas uzvedības. Un tas, ko atklāja, ka gan pārmērīga tāda kontrole, gan arī pilnīga bezkontrole abi divi ietekmē, ja paaugstina risku tam, ka bērns vēlēsies būt projām no mājām vecākam nezinot kur. Un viens no tādiem, manuprāt, svarīgākajiem secinājumiem, kas no šī pētījuma nāk, ir, ka tas, ko mēs vispār saprotam ar to pārmērīgo kontroli, pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka savā ziņā šī te vēlme pēc autonomijas, savu lēmumu pieņemšanas, piederības kaut kur, tā ir pilnīgi naturāla un dabiska pusaudžu attīstības funkcija un sadaļa. Un tad, kad vecāks ar sodiem vai manipulācijām vai no tās vietas, kur viņam vienkārši ir bail par visu pasauli un tā tālāk, mēģir šo te veselīgo, dabīgo attīstību ierobežot, tas var radīt pretreakciju pusaudzī un patiesībā diezgan intensīvu pretreakciju. Un tas, ko šeit droši vien būtu vērts, par ko būtu vērts padomāt, ir pirmkārt par to, kādā veidā vispār tiek strukturēts pusaudža laiks kopumā, ka viņam ir lietas, ko darīt, viņam ir vietas, kur būt, viņam ir kaut kāda interešu izglītība, viņam ir draugi, viņam ir mājas, nezinu, tur vieta, kur atpūsties un tā tālāk. Un tad otra lieta savukārt ir kādā veidā, no kuras vietas mēs pusaudzim dodam šos te norādījumus vai dodam šos te likumus. Ja tas nāk no vietas, tu nevari braukt ar riteni, jo tu vari nokrist un var būt kaut kas slikts, un tāpēc es tev aizliedzu braukt ar riteni, un tu nevari braukt ar riteni. Tas nāk no baiļu vietas. Taču, ja mēs ejam vienu soli uz priekšu un ļaujam bērnam pieņemt tādus autonomus lēmumus, tad mēs šo te visu situāciju jau strukturējam savādāk. Piemēram, tev ir jāuzvalk ķivere, ieslēdz lūdzu lokāciju, lai es redzu, kur tu atrodies, un tad tu vari braukt, piemēram, pastaigāt pa Alfu viens pats mierīgi bez manas kontrolas, un pēc tam atbrauc mājās, piezvan man, padod ziņu, es tev ļauju būt autonomam, un mēs to šos te lēmumus pieņemam no tādas kopīgas vienošanās puses, nevis nē, tu nedrīksti, tu nevari, man visu laiku ir jāzina, kur tu esi, tev ir jāsēž mājās, un viss ir slikti, pasaule ir briesmīga un notiks sliktas lietas.
Tāpat laikā, piemēram, nevajag jau tur tādu ļoti, ļoti sūru un skarbu ierobežojošu to kontroli, bet varbūt arī situācija, ka tiešām tas bērns, kuram temperamenti arī viņiem taču ir pavisam dažādi, var paziņot. Nē, neslēgšu lokāciju. Es vēlos savu privātumu, piemēram, nesen, kad Rīgā pazuda, tur gan par mazāko puisīti bija runa, tas, kurš pazuda Rīgā un atradās Ogrē, tad viens no populārākajiem šīs nozares satura veidotājiem, Elvis Strazdiņš, arī dzen Latvijas radio, gan bieži šos jautājumus komentējis, bet sociālajos medijos ļoti aktīvs. Viņš izplatīja tādu video, kurā viņš aicināja vecākus aprīkot bērnus ar viedpulksteņiem vai ar citām ierīcēm, pēc kurām tad tiešām vienmēr var redzēt, kur tas bērns atrodas, un nepieciešamības gadījumā var ar viņu arī sazināties, kā jūs raugāties uz šādu iespēju, vai tā ir mūsdienu nepieciešamība, vai tā ir izvēle, līdz kādam vecumam tas būtu adekvāti un kurš būs tas brīdis. Es pieļauju, ka tiešām liela daļa pusaudžu pateiks, nē, piedod, tā tas nenotiks. Kādi jūs vērojumi par šo?
Es domāju, ka tur ir jāskatās tādos divos virzienos, jo, protams, visām šīm viedierīcēm var būt ļoti pozitīvs pienesums. It sevišķi runājam par mazo bērnu vecākiem, tas iedod tādu mieru, ja es redzu, kur mans bērns atrodas, bet tam būtu jābūt tādam, arī jau ar lielākiem pusaudžiem arī pārunātam pasākumam. Tur jābūt, ka ir vienošanās starp ģimenes locekļiem, jā, kā tas notiek. Jā. Nu, jo dažkārt ir mēs arī pusaudžu resursu centrā, nu, kā speciālisti esam dzirdējuši tos stāstus, jā, ka, nu, piemēram, tādam lielam pusaudzim, kuram ir svarīgi jau tā savā autonomija, ja, tur 16-17 gadi, bet viņam tiek piemērot tādu stratēģiju, kā attiecībā, nu, no ģimenes puses, tā kā, nezinu, 7-8 gadus vecam bērnam. Un, protams, ka tas ir traki, ja, tas ir traki. Savukārt, tā kā runājot par maziem bērniem, man pašai konkrēti bija arī viena meitenīte 10-gadīga, ja, kura pati ļoti patstāvīgi pārvietojas ar autobusu, brauc pie manis uz konsultācijām pusaudžu resursu centrā un stāsta gadījumu, kā viņa iekāpusi nepareizā autobusā, izkāpusi ārā citā pieturā un viņa apjukusi ir. Un viņš saka, bet tu zini, tad notika brīnums. Mani tētis atrada. Ja? Nu, lūk, tā kā, tur tādam mazam bērnam tas bija ļoti, ļoti liela pluszīme, tas viss.
Nu, tur droši ir jāvēl kaut kāda vecuma robeža.
Jā, noteikti.
Protams, viennozīmīgi.
Kurš to grib darīt, pateikt, līdz kādam vecumam ir adekvāti novērot tāda bērnu kustību?
Tāda robeža nav, bet tas būs ļoti individuāli, dabiski. Man nekad, man ir trīs bērni, es nekad neesmu izmantojusi šādas nepieciešamības mums nav bijis, un es neuzskatu, ka tas ir vajadzīgs, ja mēs spējam sarunāties, ja mēs spējam uzticēties viens otram, tad vajadzības noteikti, ka tam nav. Bet mazākiem bērniem, kāpēc gan ne, it īpaši, ja viņš sāk iet uz skolu un viņš nāk atpakaļ no skolas un viņš varbūt neorientējās, jo iespējams, ka līdz 7 gadu vecumam viņš ir vests ar mašīnu uz bērnu dārzu visu laiku. Un tagad viņam ir jānāk pašam ar kājām. Jā, varbūt iespējams, ka noder arī kāda no aplikācijām vai šie pulkstentiņi, ko uzlikt, lai ir mierīgs prāts, bet arī tajā vecumā mums ir jāizturās cieņpilni pret bērnu, un mēs par to arī jau vienojamies, bet pusaudžu vecumā viennozīmīgi, ka tā ir tikai vienošanās. Vienošanās, ka, nu redzi, es ļoti uztraucos, nevis tāpēc, ka es tagad tevi gribu ļoti kontrolēt, bet tāpēc, ka es uztraucos, jau mums bijis ir gadījums, un lai man būtu mierīga sirds, kur tu būsi, nu vienojamies, ka tu lietosi šo viedierīci. Bet ja mēs to darīsim uzspiesti, nu tur ir divas galējības, vai nu būs pilnīgs protests, un viņš negribēs absolūti ar mums sadarboties. Reizē viņi pat tos telefonu speciāli pazaudē tādās situācijās. Ja viņi
nu jā, vai izslēt ārā, jā.
Jā. Mm. Tā kā, nu tā ir, pirmkārt jau tā ir māksla sarunāties ar to bērnu.
Edī, jūsu auditorijai droši vien nav tie vecāki, kas ļoti vēro, kur bērniņš
ir
pazudis.
Mums ir savu noteikumu, mums ir ļoti vienkārši. Es vienmēr saku tām, man ir mazsvarīgi, kurai tā tu esi. Man ir svarīgi, tad, kad es tev zvanu, vai tu man atbildētu.
Man... Neizsakojiet nevienu.
Nē, man nav.
Pēc vecās metodas ņemat un biezinu. Romī, par šīm mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām ir skatījums.
Jā, nu kā jau arī minēja, tā kā tā ir jābūt tā ir vienošanās, un tam ir jābūt arī bērnu lēmumam. Pirmkārt, man liekas, ir jautājums, kāpēc mums vajag šo lokāciju, ja mums vajag lokāciju, lai mēs abi divi būtu drošībā un lai mēs justos droši. Man šķiet, ka jebkuram bērnam, pat mazāka vecuma bērnam, ir skaidrs, ka tam ir savi plusi, ka vecāki tevi var atrast, vecāki zina, kur tu atrodies, vecāki par tevi var parūpēties. Un viņi arī vēlas šīs te rūpes saņemt no vecākiem. Savukārt, otra lieta ir vai tas ir jautājums par kontroli. Es redzu, ka tu biji šeit. Ko tu tur darīji? Ko tu tur vazājies? Es tev teicu, lai tu tur neeji. Es redzu, ka tu tur esi atkal. Tā kā tev ir jānāk mājās fiksi. Tā kā es skatos telefonā, es redzu, ka tu esi aizgājis kaut kur citur. Un ir skaidrs, ka pie tādiem apstākļiem un pie tādas situācijas neviens nevēlas slēgt iekšā savu lokāciju. Es varbūt pat vēl gribu papildināt un pavirzīt tālāk. Es nedomāju, ka mēs šeit varam novilkt robežu, kad mums vajadzētu lokāciju un kad mums nevajadzētu lokāciju. Man, piemēram, ar man vīru un man ģimeni, man ir ieslēgta šīta lokācija. Es zinu, ka neviens neskatās, kur es esmu un ko es daru, neviens man nekontrolē, bet ja kaut kas notiks, tad cilvēkiem būs pieejam un es esmu pilnīgi mierā, es redzu savu šo te ieguldījumu. Un tāpatās arī mani bērni, piemēram, Man 12-gadīgā meita, viņa, piemēram, kā reiz saka, mammu, tā kā es paskatījos, man lokācija strādā, es aizbraukšu uz veikalu. Labi, viss ir kārtībā, tu vari braukt, un viņa, tā ir arī viņas vajadzība, ka šī lokācija strādā un ka es viņu redzu.
Jā, es tieši gribēju teikt, ka tas visticamāk ir atkarīgs arī no paša bērna, cik droši viņš iet pa dzīvi, kā viņš jūtas ikdienā apkārtējā vidē. Ir piesardzīgāki cilvēki, bailīgāki varbūt var teikt arī tā, un ir tādi, kuriem ir jūra līdz ceļiem, un viņš ir drošs par sevi arī tajos pašos sievas pieminētajos jau 10 gados. Eviti, jūs ko gribējāt?
Jā, es gribēju piebilst, es par šo jautājumu domāju, un man arī bija tieši tas piemērs par to, ja mēs kā ģimene, ka mēs visi to lietojam, un mēs to laicīgi sākam, vienojamies, ka mēs visi to darīsim. Nevis mēs tikai skatīsimies, kur tu atrodies, Jānīte, bet ka mēs esam visi kopā saslēgti, un tā mums ir tāda pieņemta tradīcija, sauksim viņu tā, un mēs, jā, nu, tikai tāpēc, lai, ja nu kas, mēs varam viens otram palīdzēt, jā.
Starp citu, nu, tad, kad, piemēram, vecāki vēršas policijā ar šiem satrauktajiem zvaniem vai ar kādiem uzreiz jau iesniegumiem par to, ka mans bērns ir prombūtnē un es nezinu, kur viņš ir, jums arī ir kādi vērojumi par to, nu, vai daudzi lieto jau šīs te lokācijas izsakošanas iespējas un tam līdzīgi?
Nu, lielākoties jau tie, kas, nu, lielākais procents, man jāsaka atkal, ir jau vairāk tie novārtā pamestie bērni, kur neko neviens arī nelieto un neizsako. Bet, protams, ir situācijas, kad arī lieto, jā, un ir tās skaļie tie, es viņu nevaru sazvanīt, un viņš ir pazudis, un telefons ir izslēgts, un arī ir tādi gadījumi dabīgi, jā.
Un tiem bērniem, kas aiziet, kā mēs šeit iepriekš runājām, no iestādēm, no institūcijām, ārpus ģimenes aprūpes institūcijām, vai viņus ir iespējams arī redzēt un meklēt?
Ja ar viņu var vienoties.
Pēc šiem te signāliem.
Jā, ja ar viņu var vienoties, tad var, bet tur ir arī stāsti tādi, ka telefons tiek apzināti atstāts citā vietā, vai telefons tiek izslēgts, vai noņemt, tad viņi jau māk arī atbloķēties paši.
Zināt, labāks risinājums. Viņi atstā telefonu vienā vietā un zvaniem uzliek pāradresāciju uz citu numuru.
Jā, arī ir tādi gadījumi. Tā kā viņi ir arī, nu, gudrinieki, jā, pārbauda robežas.
Jā, Agata raksta sliktos vecākus, atsaucoties uz iepriekš pieminēto, ka vecāki ir atbildīgi par bērniem, kuri pazūd vai noklīst. Sliktos vecākus audzināja padomju laiku vecmāmiņas un vectētiņa, tā raksta Agata. Vēl kāda klausītāja saka, ka nevajag atrunāties, ka pusaudžu vecums ir sarežģīts un pusaudžu nesaprotas ar vecākiem. Tā tas ir tikai atsevišķās ģimenēs. Mūsu ģimenē visās paaudzēs esam labi viens otru sapratuši, gan es, gan mani bērni. Pēc skolas steidzāmies uz mājām, jo tur ir vislabāk. Mēs kopā daudz pavadījām laiku dabā un dārzā. Vecāki nedrīkst būt komandieri, bet gan draugi. Mūsdienās vecāki bērnu intereses uztver par apgrūtinājumu, to pierādīja Covid laiks un Anglijā uz ielas. Es neredzēju vienus pašus bērnus līdz 12 gadu vecumam. Tā raksta kāda mūsu klausītāja.
Jā, piekrīt, jā.
Jūs piekrist, Ieva, arī visam viņas teiktajam?
Nu, man varbūt liekas tā diezgan, nu, man prieks pirmkārt par šo ģimeni, kad viņi ir tik ļoti cieši kopā, jā, un ka šajā ģimenē ir tā, viss ir labi, jā, bet es varbūt mazliet tā piesardzīgāk, jā, par to padomu laika vecmāmiņām un vectētiņiem. Nu, ne viss bija slikti, jā. Nu, tā kā, man liekas, tur ļoti jāskatās arī individuāli katra ģimenes situācija.
Romi?
Jā, man liekas, tas izejas punkts, kur mēs esam ģimene un mēs pieņemam dažādus lēmumus kopā, un mēs īstenībā arī modelējam, nu, ja mēs par to pašu lokāciju runājam vai ne, kādā veidā mēs viņu izmantojam kopā ar bērniem, mēs dažkārt, piemēram, paskatāmies, tā kā, cik tālu ir mans vīrs no mājām, un tad mums ir, viņš būs pēc pusstundas, mums jāsāk taisīt vakariņas, lai viņu iepriecinātu, vai ne? Nu, tā kā, ka mēs pat modelējam, kad ir, tā kā, bonus, ir kaut kādas tās pozitīvās lietas, no tā, ka tu dalies ar šo te lokāciju, ka mēs viens par otru rūpējamies un maigi rūpējamies, nevis kontrolēti ar aizliegumiem un ar sodiem, vai ne? Ja mēs domājam par to otru sadaļu, par bērniem līdz 12 gadu vecumam, kas neatrodās uz ielas vieni paši, Varbūt tā ir Anglijas realitāte. Nu, es dzīvoju Nīderlandē, un Nīderlandē principā no 3. 4. grupas, kas ir aptuveni bērni 8-9 gadu vecumā, tad principā tas nu, savā ziņā standarts ir tas, ka bērni pārvietojās pa pilsētu vien paši ar riteņiem, pavada laiku kopā, ja viņiem ir ļoti daudz parki un pulciņi un tā tālāk, kur viņi brauc kopā un nu, savā ziņā šeit varbūt tas ir savādāk, un es droši vien neteiktu, ka vecākam vajadzētu būt visu laiku bērnam blakus. Man šķiet, ka bērnam ir tieši kā reize šajā īpaši agrīnajā pubertātē, kas ir tur 11, 12, 13 gadi, viņiem ir svarīgi. Mums vecākiem ir svarīgi viņus vadīt šajā autonomijā, un viņiem ir svarīgi piedzīvot šo te autonomiju un sajust šo te kompetenci, sajūt, ka nezinu, es aizbraucu pats uz savu zīmēšanu un es piezvanu mammai, un mamma ir tik priecīga, kad es esmu aizbraucis pats un viņai piezvanīju un tad es atbraucu pats mājās. Un mamma saka, o, cik superīgi, ka tu esi laicīgi. Un mēs šādā veidā caur tādām pozitīvām situācijām varam modelēt šo te pozitīvo uzvedību, ka tu sazvanies ar mani un, ja, un es vienmēr būšu tā kā laipnis un mīļš un rūpīgs, tā kā vai tev viss ir kārtībā un tā tālāk, nevis tā kā kontrolējošs un dusmīgs vecāks, kuram ir, ja tu nepiezvani, tad viss ir slikti un tā.
Vadīt autonomijā, ļoti labs vadīt autonomijā. Vārdu salikums man patīk. Edīvis, beidzot, es gatavojoties šīs dienas sarunai pārlapoju arī kaut kādus arhīvus par šo tēmu un uzdūros tādai ziņai rakstam par interviju, kur Rīgas domas pārstāvis stāsta 24. Gada pagājušajā rudenī, ka problemātiskā situācija ar ielu bērniem Rīgas centrā pie centrālās stacijas sadarbojoties valsts pašvaldības policijai, mainot tur savu patrulēšanas un reaģēšanas kārtību, ir uzlabojusies un tur tiek arī solīts, ka ar pašvaldības atbalstu galvaspilsētā būs tagad īpašī punkti, kas strādās ar problēmu situāciju jauniešiem un es citēšu, lai vilktu viņu sārā no klaiņošanas un ielu dzīves iesaistot bērnus konstruktīvās aktivitātēs. Drusku tas, par ko mēs runājam raidījuma sākumā, ja, ka nevajag nekādas jaunas aktivitātes pietikt uzlabot esošos pakalpojumus. Esat novērojuši, jā, ka tagad situācija ir uzlabojusies?
Situācija nevis uzlabojusies, situācija ir mainīsies. Viņi vienkārši pa citām vietām tusē. Nu, kāda problēma? Viena daļa Akropolē, nu, kas ir mainījies?
Nav vairs Origo bērni, bet Akropolis bērni. Jā, tagad ir tāda svaigāka ziņa sižeta tieši par
Ķengaradu. Tas skanēs ļoti jocīgi, bet es domāju, ka ļoti saprotami. Tad,
jā,
kad bija šis, tad, kad bija šis sabiedrības spiediens par šiem Origo, tad viņi arī tika izgaiņāti. Patiesībā mēs panācām ļoti negatīvu lietu. Tā saprotamā valodā, tad, kad viņi ir Origo, mēs viņus redzam, tur ir gaiša. Tad, kad viņas izgaiņāja, ok, viena daļa pārcēlās arī uz gaišu vietu, uz Akropoli, bet liela daļa no viņiem sāk tusēt apkārt par tām tumšajām ielām.
Mm.
Diemžēl tur nonākt viņa nagos ir diezgan bīstami. Mm. Mēs visu laiku runājam par cīņu ar sekām. Mēs visu laiku mēs veidosim šito. Visu laiku tikai vienīgi par sekām.
Mēģinam jau arī par tiem cēloņiem, bet liksim nu, daudz punktu un teikšu paldies par sarunu ģimenes studijā Edijam Klaišim, Ievai Rasai, Evitai Edvardsonai un Romijai Krēziņai. Un rādījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņas pultes bija Inese Strāle, mans vārds ir Agnes Linka. Kā mainās mazais kultūras pasākumu apmeklētājs un kultūras piedāvājums bērniem vispār, kam priekšroku dot ģimenes un vecāki, par to mēs runāsim ģimenes studijā rīt, jo ir taps Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņa pētījums, tā kā klausieties mūs kā vienmēr rīt, pulksten 2 līdz 3 arī raidierakstu straumēšanas vietnēs un Latvijas radio aplikācijā uzsadzirdēšanos.